Pirmais jautājums būtu par to, ka nedēļas nogalē Minhenes drošības konferences laikā jūs piedalījāties ECO ietvaros izveidotās augsta līmeņa amatpersonu darba grupas sanāksmē. Un vai jūs Jā. Varētu īsmā pastāstīt, ko jūs apspriedāt un kādus secinājumus izdarījāt?
Nu, redziet, tā grupa ir neatkarīga grupa, kas sastāv no 15 locekļiem. Un tā tad viņi nepārstāv nekādā veidā savus attiecīgās valsts, no kurām ir 57, cik viņas tur 59 vai ne. Un tā tad tās pārunas un sarunas mums ir galvenokārt par to, ka ļoti īsā laikā šai ļoti dažādai grupai ir jāsniedz ieteikums vienai organizācijai, kas jau ilgus gadus cenšas uzturēt mieru un stabilitāti plašākā Eirāzijas tādā telpā kā Kazahstāns. Nu, pārstāvus atgādināja, ka te jau nav runa tikai par Eiropas geogrāfisko telpu, bet arī faktiski Āzija arī tie tur ir ieskaitīti ECO teritorijā. Nu, lūk, un līdz ar to ir skaidrs, ka nonākt pie kādas vienošanās un kādiem ieteikumiem būs visai grūti. Un mēs pavadījām to sēdzi, būtībā plānojot tātad savu nākošo darbu kārtību, kā ar kādiem dokumentiem mēs vēlamies iepazīties un kādas konsultācijas veikt tajā ļoti īsā laikā, kas mums ir atvērts. Redziet, jo tā trojka ir uzdevusi ļoti plašu tādu, varētu teikt, uzdevumu sarakstu, kas šitai grupai it kā būtu jākonsultējās ar 57 valstīm, jā, ar nevalstiskām organizācijām un ko visu un tā tālāk. Un kā es uzsvēru, tas būtu tā kā uzrakstīt 4 doktora tēzes 4 mēnešos. Jā. To jau neviens reāli nevar izdarīt. Mēs tātad pārunājam to, kā tehniski, kāds būs mūsu turpmākās tikšanās, kur viņas notiks, un kas būs tie pirmie, kuriem mēs varam konsultēties šajā visai ierobežotā laikā, kas grupai ir atvēlēts.
Cik ilgs laiks mums tie 4 mēneši atvēlēti sanāk?
Jo, redziet, jau jūnijā jau ir pieprasīts pirmais ziņojums, tāds starp ziņojums, tā varētu teikt, un tas, mēs to arī pārunājam, kāds viņš tā varētu būt, viņš droši vien koncentrēsies uz to, tā sava veida diagnoze par to, kas pat labam jau notiek. ECO jau ir bijuši visādas grupas, kas dažādā veidā ir izvērtējuši ECO darbību, un tā kā ne jau to mums tagad ir lēmts atkārtot, bet mums būs jāiepazīstās ar šiem visiem iepriekšējiem ziņojumiem, un ļoti kodolīgi un īsi jāsniedz mūsu interpretācija, kas šobrīd ir tie smaguma punkti, kuros ECO vainu sniedz unikālu iespēju, var sakot, savus struktūras iestāros kaut ko vērtīgu izdarīt, jeb kas ir tie klupšanas akmeņi, kas ECO neļauj būt tik efektīvai, kā viņa dibinot visām valstīm bija cerības, ka viņa varētu būt.
Vai šajā tikšanās laikā jūs apspriedāt ne tikai tādas tehniskas lietas, bet arī, teiksim, politiskas saistībā ar Ukrainu, un šajā gadījumā jautājums jums, vai cik lielas vai mazas ir jūsu cerības, ka Vācijas kanclers Merkels un Francijas prezidenta Olanda pagaidām noslēpumainības plīvurā tītā iniciatīva pārtrauks kara darbību atrisinās konfliktu Ukrainas austrumos?
Nu, visas tās Minhenes drošības konferences laikā, kur uzstājās, varētu teikt, lielākie pasaules līderi, nu, no Krievijas bija ārlietu ministrs Lavrovs un arī viens parlamentārietis, un viceprezidents bija Baidens un Kerīkungs uzstājās un tā tālāk, kancleri uzstājās, un visi pauda kā viens, nu, cerību, kad tiks pārtraukt kara darbība un pamieris, ka varētu iestāties. Visi pauda cerību, ka kaut kāds risinājums varētu tikt rasts, lai tai kara darbībai nebūtu jāturpinās. Kā to darīt, protams, nu, tas ir pilnīgi cits stāsts, un visi tikai runā vai ar dialogu, bet tas ir ļoti skaisti. Visi izsaka vēlumu, ka asins izliešana nevajadzētu runāt, bet nu, saplaikā tās asins turpina līdz. Un kaut gan pieminēja Ukrainas pārstāvis, ka it kā viņa prāt Donbasā tur tieši šīs Minhenes konferences laikā esot bijuši mazāk incidenti un mazāk apšaudi. Tā kā varētu teikt, ka tāds daļējs pamieris jau it kā tajās dienās esot bijis. Nu, visiem ir cerības, ka, tā, ka tas slaktiņš varētu apturēties.
Bet jūs pati rezervēti izturaties par to, vai jūs cerat, ka šis tomēr būs tāds izrāviena punkts?
Un kam... Nu, ziniet, cerība mirst pēdējā, jā, tā, un tas, ko visi kancleri ļoti uzsver, kad, nu, jāturpina viņi piedzīvojas, kāds karš bija un kādas tās seks, un, un viņi uzskat, ka karu, nu, var sakot, dot bruņojumu Ukrainai, ka būtu tikai eskalācijas jautājums, jāsaka, amerikāņu pārstāvi, sevišķi senators McCains, protams, republikāņus pārstāv savā runā ļoti, ļoti uzsvēr to, ka viņi jau neprasa, lai mēs priekš viņiem ejam karot, bet viņi prasa vienkārši, lai viņiem tā patās, kā tiem tā sauktiem separatistiem, Krievī piegādā ieročus, nu, lai vismaz aizstāvīja šos ieročus, viņiem varētu arī tie, kam rūp Ukrainas suverenitāte, ka tie varētu piegādāt. Eiropieši tajā ziņā līdz šim, kas izskanēja, uzskata, ka tā būtu kļūda, ka tas būtu izaicinājums Krievijai un dot Krievijai attaisnojumu tiešām tad, ja, nu, izvērst reālu karu. Protams, tas tāds mazliet divdomīgs jautājums, jo redziet, Krievijas pārstāvis ar citu zvērēju, vārds sakot, negluži krustus mazdam, bet, vārds sakot, atkārtoju, es nezinu, cik reizes, ka tur nekāda, nu, absolūta nekāda Krievijas iejaukšanā šai situācijā nav, ka tā ir vienīgi civīli karš Ukraiņu starpā, ko ir izraisījis, nu, viņa sliktā pārvalda un arī rietuma negudrā politika drošības jautājumos un iejaukšanās Ukraiņas lietās un vēlēšanās viņas ievilt kaut kādā tur Krievijai draudīgā sfērā un tā tālāk un tā tālāk. Var sakot, klausoties Krievu tos pārstāvis, ārlietu ministru, gan parlamenta pārstāvu un tam līdzīgi, tā doma par dialogu man izklausījās diezgan, kā lai to saka, tas tā, ko francūši saka, sapņot krāsās, jā, jo mēs te runājam pilnīgi no diviem dažādiem runas universiem. Krievi runā vienā pasaulē par vienu pasauli un vienu faktu izskaidrojumu, un amerikāņi un eiropieši uzsver to, ka viņi ir draugi un sabiedrotie, kaut gan varbūt detaļās, tā kā taktiskos jautājumus vai piegādāt ieroči, ne, tur tik tiešām atšķirās viņa domas, jo kancleri Merkel negrib tādu domu pieļaut vismaz ne no Vācijas puses un arī viņi neatbalstīt, ka Eiropas Savienība to dar. Tur pie tiem amerikāņi ļoti nopietni apsver tādu iespēju. Kaut gan jāsaka, gads jau ir pagājis un viņiem bišķi lēma tā domāšana ir tāda šūguma kaimenamā domāšana tajā jautājumā. Mm-hmm.
Jā, ka jūs teicāt, ASV tomēr atrodas tālāk no Ukrainas un liekas
atbalstošāks
šai idejai bruņot.
Viņš šķiet, ka tiek uzskat, ka ja jau vienai valstī ir uzbrukts, un tad viņiem aizdzētu, un viņi prasa palīdzību paši sevi aizstāt, bet viņi neprasa, lai neviens karo viņu vietā, vai ne? Tad, ja nu būtu diezgan elementāri arī viņiem kaut kādu palīdzību sniegt. Bet amerikāņi arī uzsver, ka ne jau viņi grib kaut kādu pasaules karu, ne viņi grib kādu eskalāciju. To amerikāņi viceprezidents un tāpat Kerīkungs to valsts sekretārs ļoti to uzsver, ka viņi jau arī negrib izraisīt kaut kādu, nu, kodolu, kā Dievs nedod, vai ne, kaut ko tam līdzīt.
Un kāda ir jūsu attieksme pret Ukrainas bruņošanu, vai tas būtu jādara, vai tas nav jādara?
Nu, redziet, ļoti daudz, kas būtībā ir pašiem Ukraiņiem jāizlem, kā viņi par to jūtas, tā nekā, ja mēs gribam atbalstīt viņu suverenitāti, tad ir jāsaprot, ka tas ir viņu izlemšanas jautājums, un cik nokrota pat labam viņi uzskata, ka jā, viņi vēlētos, lai viņiem, nu, kaut kādā veidā tomēr palīdz, jo otrā pusē ir visattīstītākie pēdējās, kā sakot, izlaiduma smagais bruņojums tiek piegādāts, un Ukraiņi te, nu, jāsaka, ir viņu pašu vaina, ka viņi pēdējā gadā, ne tikai pēdējā gadā, bet, teiksim, tos gadus iepriekš, iepriekšējā prezidenta Janukoviča laikā, ka armija ir tiešām, nu, tā rūpīgi sagatavojas nolaist no kārtiem, vai ne, ka viņi, ka nav armija bijusi tādā gatavības stāvoklī, lai varētu tā tiešām efektīvi, ja no paša sākuma savu zemi aizstāvēt. Un te nu jāpiemin, kad visi amerikāņi arī uzsvēra to, ka ja mēs gribam vispār domāt par Eiropas telpas aizstāvību, tad pašām Eiropā dzīvojošām, sakot, atrodošamies valstīm, ir nu, sevišķi NATO locekļiem, ir tomēr nopietni jāņem savus saistības un pārāk daudz Eiropas valsts. Nu ne tu nav tiem 2%, ko bija apsolījušas NATO iestājoties, ka viņas ziedos. Un, protams, diemžēl mūsu dārgā Latvija ir tai skaitā, kas ļoti tālu atpaliek no tā, lai pati arī būtu ieguldījis visas pūles, lai pati būtu gatava aizstāvēties, ja tāda situācija rastos.
Tad jūs vairāk sliecaties uz to, ka Ukrainu bruņot vajadzētu Rietumvalstīm. Vai es pareizi sapratu, ka jūs vairāk sliecaties uz to, ka Ukrainu vajadzētu, Rietumvalstīm vajadzētu palīdzēt Ukrainai ar bruņojumu?
Es domāju, ka viņiem aiziet, piemēram, pret raķešu dažādas iekārtas un tādas lietas būtu ārkārtīgi vajadzīgas, un ja Ukraiņi to prasa, manuprāt, es neredzu, ka tā būtu eskalācija, jo Krievija taču zvēr, nu ne pie visiem saviem svētiem, bet nu gandrīz, ja, viņiem tur nekāda darīšana nav, viņi tur nesot klāt, nu paklausties. Kā var būt divas lietas? No vienas puses tas traucēs Krieviem, ja tos Ukraiņiem iedos kaut kādu bruņojumu, no otras puses viņi zvēr, ka viņi jau tur vispār nesot, tad par ko tad viņi uztraucās? Uh-huh. Ja viņi saka, tas ir civilkārs Ukraiņu starpā, nu, tad lai tie Ukraiņi plēšās un kāda daļa Krieviem uztraukties.
Atgriežoties pie šīs te pagaidām noslēpumainās miera iniciatīvas, Putins vēl šodien vai vakar pateica, ka pirmkārt, lai izbeigtos kardarbību Ukrainas austrumos, Ukrainas bruņotiem spēkiem ir jāpārtrauc uzbrukums separātistu pozīcijām, ko viņš, kā ierasts nosauc par soda operācijām, nevis pretterorismu operāciju. Kam jūs prāt, kas ir jādara, kam ir jānotiek, lai karš Ukrainas austrumos beigtos, ja arī šīs sarunas līdz šim nav novedušas pie tāda jūtama tauftām rezultāta?
Nu, tur katrā ziņā visi trīs galvenie amerikāņi pārstāvi ļoti skaidri uzskaitīja, kas ir jādara, un pirmais ir aizsliegt robežas starp Krieviju un Ukraiņu, pārtraukt gan bruņojumu, gan cilvēku, var sakot, karotāju plūsmu pārpas šo robežu, starptautisku novērošanu, kas garantē, ka tā robeža tiešām ir ciet, vai ne? Un tad var sākt domāt par to, kādā veidā bez ieroču klātbūtnes, tur varētu pat Ukraiņu pārstāvu pie prezidents Porošenko, neizslēdz man šiet viņa runas, es ceru, ka es pareizi atceros, ka tad viņi var sākt runāt par kaut kādām iekšējām reformām, kas varbūt pašā Ukrainā būtu vajadzīgs, lai tajos austrumā apgabalos varētu tie ļaudis, justies, ka viņi tik tiešām arī tiek ņemt vērā un konsulēt, ja tā ir tā viņa sūdzība.
Tad šobrīd sagaidā sanāk, ka mums vienkārši ir jāgaida, ka tas beidzot notiks šie te visi priekšnosacījumi.
Nu, redziet, katra puse, protams, uzstāda priekšnosacījumi, lai tā otra puse apstājās, vai ne? Es satliekā, ka mēs ļoti labi zinām, ka no tās augto separātistu puses, tāpēc Minskas pamieri ir turpinājušies ļotās uzbrukumi, kaut tie taiskaitā Mariupolē, uzbrukumi civilistiem, un ir jau ļoti jauki teikt, ka Ukraiņiem ir jāatvācās atpakaļ un visi ieroči jāizvāc, cik no viņiem nabagiem viņi ir, bet no otras puses tur taču, kā sakot, tik un tik lādie un tik šauļi, ja? Un tā ir tā problēma. Ja tajā brīdī, kad varētu nākt kaut kāds starptautiskie novērotāji, tiešām nopietni, nu, Porošenko, piemēram, izslēdz to vajadzību pēc kaut kādiem tiem apvienoto nāciju miera spēkiem, to viņš izslēdz, viņiem jātiek galā ir citādā veidā.
Paldies par sarunu un veltīto laiku, Freibergs kundze.
Ņemiet palāk.
Jā, veiksmīgi lidojumi. Vislabu.